Nomzodi 16 sentyabr kuni hukumatdagi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgan Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezident sifatida dastlabki rasmiy safarini Jizzaxdan viloyat hokimi va prokurorini almashtirishdan boshlagan. Rasmiy partiyalardan yana biri Milliy tiklanish ham o'z yetakchisi Sarvar Otamurodov nomzodini prezidentlikka ko'rsatgan. O'zbekiston prezidentligi uchun kutilayotgan saylovlar kampaniyasi muqobillikka ham tanlovga ham imkoniyat qoldirmasligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevning Jizzax safari uning nomzodi O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilishi barobarida kuzatilmoqda. Mirziyoyevni Jizzaxga safari, viloyat kengashida tashkiliy masalalarni muhokama qilish, viloyat hokimi Sayfiddin Islomovni ishdan olinishi, qishloq xo'jaligi, paxta yig'im-terimi masalalari muhokamasi bilan kuzatilgan. Nomzodi prezidentlik saylovlarida ko'rsatilgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev dastlabki safarini ona shahri Jizzaxdan boshlayotgani saylov kampaniyasi doirasidagi ilk uchrashuvlar sifatida ham baholanmoqda. Mirziyoyevning nomzodi Liberal Demokratlar partiyasining oktyabrda rejalangan siyezdida tasdiqlanishi, shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilishi kutilmoqda. Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Sarvar Otamurodov ham partiya siyezdida tasdiqlanishidan so'ng Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olinadi. O'zbekistondagi qonunchilikka ko'ra prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilishi mumkin. Mamlakatdagi mavjud 4 siyosiy partiyaning yana 2-tasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi va Adolat Sotsial-demokratlar partiyasi ham shu kunlarda o'z nomzodlarini ma'lum qilishlari kutilmoqda. Marhum prezident Islom Karimov ishtirokida o'tgan avvalgi prezidentlik saylovlarida bu partiyalarning amaldagi yetakchilari Hoshimjon Ketmonov va Narimon Umarovlar Karimovga muqobil nomzod vazifasini bajarib berishgan edi. Navbatdagi prezidentlik saylovlari ham aynan shunday cheklov doirasida o'tishi kutilmoqda. Milliy tiklanish partiyasi tomonidan muqobil nomzod sifatida ko'rsatilayotgan Sarvar Otamurodov ko'pchilikka ma'lum emas. Ammo u tomonidan parlamentni qo'shma majlisida Mirziyoyev nomzodini muvaqqat prezidentlikka qo'llab aytilgan fikrlar prezidentlik saylovlarida ular o'rtasida biror raqobat bo'lishi ehtimolini ko'rsatmaydi.
Bosh vazir Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning qissasi beqiyos. Joylarga chiqqanda, amalga oshirilgan ishlarni ko'rganda, elektoratimiz vakillar bilan uchrashganda bunga guvoh bo'lyapmiz. Shu bilan birga, global ahamiyatga ega bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi ham Vazirlar Mahkamasi va bosh vazirimizning doimo diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Dunyo bozorlarida narxlar beqarorligiga qaramasdan, ko'pgina chet davlatlarda doimiy tarzda aksariyat mahsulotlarga narxlar o'sib borish holatida bozorlarimizda oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari barqaror saqlanib turibdi. Va bu ishlarni tashkil etayotgan bosh vazirimizning faoliyati aholimiz tomonidan alohida e'tirof etilmoqda.
Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik saylovidagi ishtirokini ma'lum qilinishi mamlakatda Islom Karimovdan keyingi hokimiyat kimning qo'liga o'tganini yanada oydinlashtirgan. Karimovdan keyingi hukumatga da'vogarlardan biri sifatida ko'rib kelingan bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimovning nomzodi saylovda raqobat yaratishi mumkin edi. Ammo mamlakat prezidentlik saylovlarida vaziyatning bunday tus olishini hech kim kutmayapti. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnovga ko'ra o'zbek siyosiy elitasi Karimov vorisi haqida yakdil qarorga kelgan. Prezidentlik saylovlarida kutilmagan voqelik bo'lishi mumkinligi kutilmaydi.
Свидетельствует о другом. Значит, они сразу решили показать консолидацию элит, что никакого, так сказать, за эти три месяца народ должен понимать, что у него есть лидер.
Президентлік сайлауда Азимовна номзод сифатта қатнашы мүмкін емес. Хокимият үшін күрәш хал етіп бөлінді. Сайлау фақат рахмиятчілік үшін өткізілді холос деген пікірде Дубнов.
Что никаких вариантов в наследовании быть не может, что наследником, преемником станет именно премьер-министр, что консолидация элит, консенсус элит достигнут уже сразу, и не надо, так сказать, делать вид, что будут реальные какие-то, так сказать, что будут выборы, и что еще возможно всяко.
Bu qarashlarni Shavkat Mirziyoyevni Islom Karimovning siyosiy merosxo'ri deb tan olgan Rustam Azimovning parlamentdagi chiqishlari ham tasdiqlagandek.
Har bitta qarorlarida Shavkat Miromonovich birinchi keldi, oddiy odamlarni manfaatlarini o'ylaydilar. Oddiy odamlarni manfaati qay darajada bajarilyapti? Qog'ozda emas, chiroyli shiorlarda emas, amalda. Aytmoqchimanki, Shavkat Miromonovich haqiqiy yurtboshimizni sodiq shogirdi bo'lganlar va bo'lib qolyaptilar. Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy farzandi deb aytsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi.
O'zbekistonni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov vafotidan keyin parlament muvaqqat prezidentlikka konstitutsiyada ko'rsatilgani kabi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevni emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sayladi. Prezidentlik saylovlari kampaniyasi 9 sentyabrdan boshlangani e'lon qilindi. 30 sentyabrdan nomzodlar ro'yxatga olinadi. Hozircha Shavkat Mirziyoyev va Sarvar Otamurodovlarning prezidentlikka surilayotgani ma'lum. 4 dekabr kuniga belgilangan saylovlarda 21 millionga yaqin o'zbekistonliklar yangi prezident uchun ovoz berishlari kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.